Se as normas que segues te trouxeron ata aquí, de que che valeron esas normas?
Mire, yo he hablado porque me lo han presentado a Feijóo alguna vez, sí. Y le he dicho que tiene que hablar gallego y castellano.
Podría ser gallego, en el sentido más peyorativo del término.
Salen unos pequeños hilitos.
Somos.
Arriba pandeiro roto, abaixo manta mollada, se non nos queixamos nós, pois de arriba non fan nada.
Castañas no verán.
Miña bonita, dame unha agulla de ferro para darlle unha puntada ao capital que non quero.
Moi boas, castiñeiros e castiñeiras, benvidos un día máis ao noso Souto Radiofónico. Ademais, hoxe un Souto moi especial, xa que é o primeiro que facemos en conxunto, despois destes meses de encerro durante a pandemia. Saudamos, como sempre, dende Agareso, Lucía Rodríguez, Cintia Martínez, María Neiros, Lara do Pazo, Rocío Cadaía, Óscar Vázquez, Uxía Pérez, quen lles fala, Verónica Couto. Empezamos aquí o noso sexto Souto Radiofónico, que esperemos que, como sempre, disfrutedes con nós. Neste sexto Castañas no Verán imos falar de migración, aproveitando tamén as experiencias vitales e profesionais de todas as que formamos Castañas no Verán, e como case de todos os programas queremos establecer primeiro un contexto do que partir para despois ir falando xa de casos máis concretos e cercanos. Así que ese contexto das migracións, non só actuais senón tamén de outros tempos e tamén de moitas partes do mundo, un contexto que nos trae María Neiros. Boas, María.
Boas. Migrar, moverse, trasladarse, deixar atrás o coñecido para adentrarse en algo novo, de forma temporal ou incluso permanente. O ser humano leva migrando dende sempre. Calculase que hai uns 70.000 anos que os homínidos emprenderon camiño dende África cara a Asia e dende alí cara ao resto do mundo. Despois, chegaron as ambicións de conquista, a expansión dos imperios, a vontade de expandir mercados, de conquistar o globo, o mal denominado descubrimento do novo mundo e o imperialismo capitalista do século XIX. Nunca paramos de movernos, de percorrer o mundo, de expandir horizontes, intercambiar ideas e tamén, todo ese xa dito, de impoñer outras. Os medios de transporte se filificáronnos moito as cousas ao longo do século XX, facendo posible as migracións masivas a escala global. E aquí, cando comezamos a falar de migracións económicas, sociais e políticas. Hai un dito popular que di que todo migrante debe partir coa maleta baleira de expectativas, aínda que a realidade sexa moi distinta, xa que ninguén abandona o coñecido sen esperanza de mellora. Esquecemos o noso pasado indiano, un pasado de barcos que zarpaban das costas galegas cheos de familias que marchaban a Latinoamérica en busca de traballo. Un pasado non tan lonxano no que tamén nos fomos os refugiados políticos, nuns anos nos que Francia se convertiu no país de acollida de milleiros de republicanos que oían do franquismo. E agora que? A escritora chilena Isabel Allende afirmaba que a inmigración rara vez é ben recibida, incluso en países que, como Estados Unidos, están construídos a base de migrantes. É triste, afirmaba, pero os recién chegados son criticados polos que emigraron antes que eles. E chegamos entón á conclusión de que igual os conceptos emigrar e inmigrar no imaxinario social non están tan unidos como deberían. Emigración é aquelo que fan os valentes. Vemos como héroes e heroínas a aqueles que durante a crise de 2008 marcharon cara a Alemania cun título baixo brazo para traballar daquelo que os nacionais non querían facer. Admiramos a ese familiar que leva anos vivindo en Londres e agora é case máis inglés que español. Recordamos as aventuras que viviron os nosos avós cando marcharon a facer diñeiro a Buenos Aires e sentímonos orgullosos dos que estudan nas novas universidades soñando con forxarse un futuro en Wall Street. Porén, a inmigración é unha cousa diferente. É aquelo contra o que nos instan a loitar. Levantamos alambradas, facemos cordóns policiais e incluso lanzamos bolas de goma para evitar que entren os supostos ilegais, os que nos rouban o traballo, os que só queren aproveitarse da nosa sanidade e das nosas axudas sociais. A ONU calcula que en España hai en torno a 6 millóns de inmigrantes. Marroquís, rumanos, ecuatorianos e colombianos lideran o ranking, seguidos moi de cerca por ingleses, arxentinos e franceses, aínda que estes parecen xogar noutra liga. Na actualidade hai case 2 millóns de españois asentados principalmente en Arxentina, Francia, Venezuela, Alemania e Estados Unidos. Case 2 millóns de persoas que cara aos seus veciños son inmigrantes. E a pregunta é, en que liga xogarán eles? A migración é, en definitiva, un espello no que é difícil mirarse, porque nós tamén fomos, somos e seremos estranxeiros para outros. Migrantes en potencia que buscamos o mesmo, independentemente da nosa orixe, religión, lingua ou cor de pel. Buscamos, ni máis ni menos, que forxar un camiño no que poder vivir dignamente e sen ser tachados de ilegais.
Aquela noite espertei, unha estrela azul fixome ver, forza e palpito na súa pel, viña dicirme adeus. Que beleza, o mundo é máis grande e eu xa o sei, é que me vas contar, meu ben, espero a tua historia experta, historia interminable. Cada noite un cabalo que me guía, contame máis, contame máis.
Estábamos escoitando a Sofía Espiñeira coa súa canción A Cabalo, que aínda que non trate directamente de migración, di espero a túa historia, contame máis. E iso pensamos nós de todas vos, castiñeiras. Queremos escoitarvos e que nos escoitedes. Así que continuamos este, como dixemos ao principio, un programa especial, porque o día que o gravamos pois era a primeira vez que nos podíamos xuntar, que toda a equipa podía estar xunta, salvo para a peza que imos escoitar agora, gravada por Óscar Euxía, dende os Ancares. Imos escoitar en primeira persona un relato da migración. Atentos.
Bueno, xe é unha peza especial para mí, primeiro polo lugar no que nos atopamos, non? Que estamos en Casa Rangalleira, que se atopa en Doncos, que é un pobo da comarca dos Ancares. Esta casa pertenecía ao meu avó, a miña avoa, foi onde se crearon, onde se criou miña nai, non? E eu pasaba moitos veráns aquí. Isto estaba cheo de, sí, de cativos e de cativas que víamos aquí, bueno, a pasar o verán, a pasar tal. Unha das cousas que tiamos en común é que a maioría víamos, bueno, de outras cidades, de outros lugares, principalmente de España, pero a veces tamén de fora. O sea, éramos fillos e fillas de migrantes. E hoxe temos con nós a Marcial, que nos acompaña, que sería unha desas persoas que no seu día marchou e que despois nos contará un poquinho a súa experiencia. Marcial, que tal? Como estás?
Bien, todo bien.
Tamén nos acompaña Brenda, que cruzou o océano para acabar de alguma maneira en Doncos, dentro de pouco nos contará o seu periplo, pero Brenda veu a Casa Rangalleira a enchela de alegría, principalmente. Sobre todo de cancións. Porque aseguroche, Brenda, que en esta casa antes non se cantaba Noite Boa, ahora cántase todas as noites boas.
Todos os días teño que estar cantando. Eu son feliz con eso.
Tamén me acompaña a miña compañera Xía, que te parece o Doncos desde que estamos aquí?
Bueno, pois a verdade é que non coñecía moito esta zona e mira que me queda máis ou menos cerca, pero pois non sei, a verdade é que, bueno, como todos podemos estar de acordo, non é unha zona pois preciosa, pero aparte diso, pois, bueno, tamén nos contará a Brenda despois, pero sinto como un lugar moi acolledor, que a xente pues, te recibe moi ben, e iso, sobre todo, pues, moita tranquilidade se te transmite aquí, sí.
A primeira pregunta, entonces, é para Marcial. Marcial, contanos como era ese Doncos que deixaste ti en 1964.
Pues o Doncos que cheguei en 1964 era un pueblo que moi traballador, que tiñas que traballar moito no campo, moi duro. Non tiñas ningún día de descanso, nin cosa ninguna. Levantabas a mañá e tiñas que traballar todo o día, nin domingos e todo. Cavar no monte, de todas as faenas que hai aquí, de eso era moi duro, porque non había tractores, non había nada, comprendes? Non había segadora, non había nada, había que facer todo a man, comprendes? Cavar no monte, e non penses que recollías aquí, recollías un montón de centeo, de trigo, de todo, todo era más. O traballo humano e a roquiña ser pobres, que tamén facían modelas.
Bueno, Marcial, contanos como era Doncos, pero Brenda, como era Honduras cando te deixaste?
Pues, cando deixei,
Miña aldea, que aquí se dice o pueblo, pero allá es aldea.
Bueno, aquí tamén, tamén utilizamos moito aldea.
Bueno, pues la aldea, una aldea muy pequeña, la verdad que tú la ves desde cualquier sitio que la veas, es todo campo, todo muy bonito, tranquilidad, pues viajar ahí, prácticamente dejé todo en esa aldea, tanto como mi familia, como amistades y toda la niñez, pues eso, que ahí se vivía todo el día y no tenías nada si no lo cogías y lo pagabas después y esas cosas.
¿Cómo fue para ti este proceso de deixalo? ¿Por qué motivo?
El principal motivo que deixé o meu país por axudar a meus pais, que non tiñamos moitas cousas que se diga, vivíamos o xusto, o deixei para axudarles a crecer, para a miña vida, que non quería vivir sí mismo, estar o día, senón que ter máis cousas e superarme a mí misma, que de momento, bon, en ese proceso.
En o teu caso, Marcial, non sei si, bueno, supoño que será pues, similar, non? O teu caso,
sí, porque claro,
por tiveste
que marchar? Cando un emigra, viu que era como idea de mellorar, non? Pois pues, estar en Marte, pois pues, aquí. Entón, pois, pues, dices, ay, pues mira, pois, pues, vamos mirar se hai unha forma de poder vivir mellor. Comprende? A veces non é que vai a vivir mellor, polo menos cando empezas é moi difícil, porque se emigras xa, no caso dela igual non porque falaba a lengua, pero cando tú emigras o estranxeiro non sabes nada, é moi difícil, comprendes? Que falan xe non sabes de que, é dicir xe mira, fa isto e xe, ou, comprendes? Porque tú non entendes, falan xe que te vale.
Pero que... vamos a especificar un pouco, porque Marcial, ti no ano 64 marchas a Francia,
sí,
pero volves a hacer o servicio militar, pero sí, o ano seguinte marchas para Inglaterra, esta vez sí que para...
Ainda volvín a Francia, despois de que no, 60, no 68, desde que me decían en diciembre, volvín a Francia outra vez. Pero xa fa con idea de ir para Inglaterra, porque ali estaba un tío meu, non?
Vale, isto é interesante. Como te, por un lado, dúas cuestións, non? E tamén falaremos con Brenda disto e tal. Como te sentiches acollido tanto en Francia, pero sobre todo en Inglaterra, que te dixes moito máis, e o que dicías do tema idiomático, ese tema tamén é moi interesante.
Bueno, eu acollido sentime en Francia maiormente mellor que en Inglaterra ainda, non? Pero non teño tampouco queixa dos ingleses, porque bastante paciencia teñen tamén, ter que traballar no país deles con unha persona que non fala o idioma, comprende? Eso tamén é... Comprende? Entón, pois, eu nunca tuve un problema.
Adaptaste ben o idioma, sí, aprendíchelo...
Bueno, pon aprendendo, sí.
Escuches pouco a pouco, sí.
Tens que aprender o idioma e a traballar ao mesmo tempo, porque cando vas daqui, eu fui, por exemplo, para traballar a hostelería, e nunca lavaron plato, nin fixera nada, comprendes? Despois de aí, como dixe, venta, aí tens que... traballar e tratar de mellorarte. O sea que tens que aprender idioma e tens que aprender a traballar, porque non sabes, comprendes?
Falabas de Brenda, que está aquí acompañándonos un pouco, impoño un pouco de nervios esto do micrófono, é normal e pásanos.
E ademais destacar que está falando galego mellor que moitos galegos.
Sí, sí. Cando antes, cando Marcial comentaba o tema do idioma, é verdade que sí que cando chegou a España tínhamos en común a lengua, pero ti chegas a Madrid en, que dicíamos, 2016.
Sí, é,
en el 2016. Que estás un ano en Madrid, non?
Sí, estou un ano en Madrid.
E pasas de Madrid a Doncos.
A Lugo
e de Lugo a Doncos. E aí, bueno, entre outras cousas, atopaste con, bueno, con outra lengua que aquí en esta casa, bueno, en toda esta zona se fala, en esta comunidade, que o galego. Estamos desoitando que te adaptaste bastante ben.
Xa, porque me encantame como falan os galegos e aparte outro idioma e quixera aprender máis idiomas. E pois eso, al principio era como que non entendía nada, porque os galegos falan moito rápido, moi rápido, e non entendía. pero cando xa vai escuitando todo o día, todo o tempo, el oído se vai adaptando e todo eso, e pois tú repites as palabras e se te van quedando perfectamente.
Había outra cosa que me chamaba a atención, isto falamos un día xa fai tempo, Brenda, que era o tema de, eu imaginaba, bueno, Honduras, país centro americano, sí, que, bueno, é un país que no que fai bastante calor todo o ano, eu imaginaba até aquí en Doncos en decembro con, bueno, que fai un frío que pela. Sin embargo, te dixerasme que como que te atopaches máis na casa en Doncos que en outros sitios, pois, máis tal, porque entendo que tamén ten unhas similitudes, bueno, con Centroamérica bastante grandes.
Claro, ten algún como tempo, aunque en Galicia nunca se sabe o tempo que vai facer, porque o día empeza con o sol e despós termina chovendo ou quen sabe que. Pero sí, tiene muchas similitudes. E incluso algunas palabras galegas me voy dando conta de que algunas palabras que dicen aquí las decimos también en Honduras. Entonces es como que...
¿Cómo por ejemplo?
Por ejemplo, las verduras estas... los chícharos, que es chícharos, se les dice en gallego... eso es lo que me han dicho, y en Honduras también se les dice chícharos o algo, otras palabras que ahora mismo no se me vienen a la mente, pero que algo, otras palabras que también se dicen aquí son gallego y allá las decimos normalmente y que, no lo imaginaría que
bueno, sería. Cuando le preguntábamos a Marcial si se había sentido bien acogido tanto en Francia como en Inglaterra y tal, ¿te sentiste bien acogido cuando llegaste a este país?
Sí, la verdad es que al principio era como que todo es nuevo, todo fue muy nuevo para mí, pero las personas, tanto en Madrid como en Lugo, aquí en Doncos incluso, todas fueron muy amables conmigo y la verdad no me puedo quejar que las personas que me han recibido me han ayudado en lo que han podido, porque tampoco iban a hacer más de lo que pudiesen ellos.
Bueno, no sé, tanto Marcial, que pasó de Francia a Inglaterra, como Brenda, que pasou de Madrid a Doncos, non sei como viviste este cambio e por qué, non? Por que pasaches de Francia a Inglaterra?
Bueno, porque eu pasei de Francia a Inglaterra porque quería conocer máis mundo, non? E como tiña un tío ali, pois dixo, pois vente para aquí, se podes, que non era moi fácil ir para Inglaterra. Para Francia ibas con un pasaporte de turista e atopas ali trabajo, e facían xos papeles rápidamente, pero en Inglaterra era diferente. En Inglaterra, tú tiñas que entrar xa con permiso de traballo ali. E cando entrabas, xo jefe caía da aduana, vía ben que pasara un boleto para atrás. Eu tiña o poder todo para devolverte se quería. A mí xa unha vez, e de que me devolveron para atrás. E quedei en Francia outra vez, 2 meses esperando outro contrato de traballo.
Entón as condicións eran máis difíciles,
sí,
en Inglaterra.
Os ingleses nesos son moi estritos e moi raros. Porque, por exemplo, en Francia, cando tú ibas a tiñar os papeles, que encontrabas traballo, te daban che traballo, a carta da policía, a carta de traballo. E podías... tiñas que traballar por o tempo do contrato, tiñas que traballar con ese mismo patrón. Porque senón... Si te marchaban, xa non traballo ningún máis naide en Francia. Si tú te ibas. Si te despedías, sí, quedabas a libre. En Inglaterra, non. Tú facías un contrato por 6 meses, e 2 meses antes ou 1 mes antes tiñes que mandalo por fecho renovado. E non podías cambiar de patrón, podías cambiar de traballo, de profesión. Tiñes de ser o mismo, do que ibas, por 4 anos.
Brenda, ti viñetes facer unha labor fundamental, no rural de Galicia, que ten que ver con todo o tema de coidados, que é un tema que principalmente levan pois mulleres en esta zoa, que, bueno, eso casi daría para outro programa inteiro, pero contanos como foi a túa experiencia porque ti tampouco tiñas moita experiencia antes de... Bueno, non, creo que non dixemos que Brenda ten 21 anos.
Sí.
O sea que, bueno, eres no... Marcial, ti xa tes...
76,
estamos con dúas xeracións ben diferenciadas. En no teu caso, viñes aquí a cuidados, a esta casa. Como foi toda esta experiencia para ti?
Bueno, xa no meu país traballaba desde unha edade moi, moi baixa, que desde os 14, 13 años empecé a traballar, entonces adaptábame en calquer traballo, aún, claro, me sigo adaptando a calquer traballo, e isto, pues, como digo, me adapto rápido, son as que me expliquen como se hace cualquier cosa y se busca, todo se aprende en este mundo, sí, y pues esto es de ir viendo cómo van las situaciones y eso. Aunque trabajar con personas mayores ya no es solo pensar en ti mismo, sino que tienes que pensar en esa persona también, porque está a tu cargo y eso, entonces es una gran responsabilidad.
Penso que estuveches como un ano en Madrid, non?
Sí.
E non sei, en Madrid tamén tiñas ese traballo ou algo similar?
Sí, tiña un traballo el mismo, pero un pouco máis difícil, porque había que llevar unha casa máis grande, e dúas persoas que unha sí axudaba, pero a outra non, entón tiñas que estar máis con unha. Aparte, tiñas que facer a comida e todo eso, sacarlos a pasear mientras tenías que limpiar la casa, entonces todo era desde muy temprano.
Sí.
Todo es adaptarse.
Además, imagino que tamén o cambio de unha cidade tan grande a Doncos, además do propio traballo, ¿no? Que dices que bueno, que hai certas diferencias, imagino que a localización sería para ti un cambio radical.
Xa, a decir verdad, eu non tiña idea de quedarme en Lugo e mucho menos en un pueblo como Doncos. Vine con mis dos amigas, veníamos a visitar, y porque en ese tiempo ya me había quedado sin trabajo, entonces dijimos, vamos a ver que se puede hacer algo allá. Aquí, que nada más conocíamos gente, no conocíamos gente, vamos, que como suelo ir a una iglesia, pues era de la misma iglesia y pues esas personas son las que me han acogido. Y pues no las conocía de nada, hemos llegado y yo les decía que a mí no me gustaba Lugo, que el tiempo que hacía aquí era que llovía, que hacía frío, que hacía viento, que hacía aquí, entonces no era mi idea quedarme. Hasta que ha pasado una semana, me sale este trabajo y digo, pues nada, vamos a probar, estoy un poco nerviosa. Y ahora ya ves, estoy feliz aquí desde hace unos 2 años y medio. Y de momento todo va bien.
O sea, antes de comenzar a grabar, Marcial comentaba que dicía algo así como, vaya aquel que non teña que emigrar porque é moi duro e sobre todo é máis se ten familia e tal. Como viviches iso na...
Porque se tú estás solteiro, por exemplo, non te das de conta do que pensas solamente por ti, cabrendes. Ahora, cando tú tens unha familia, entonces eso é moi duro,
É máis que unha cousa, que iso cambiou moito nos últimos anos, ¿no? Todo o tema de como nos comunicamos, porque agora, bueno, pues entre teléfonos, internet e tal, estamos en contacto permanente, pero como era en 1980 para falar pues, con a xente que tiñas aquí?
Pois, pues, se querías falar por teléfono, tiñas que chamar a casa de Román, que era onde había un teléfono público para todo o pueblo, e dicirles que lle mandaran razón a quen querías falar, a teus pais ou a tua irmá, a quen querías falar, que baixaran a tal hora que chamaba, non? Senón non había outro teléfono, había un teléfono público aí na casa de Román, e o que quería falar por teléfono tiña que baixar aí, e aí se te querían chamar a ti, tiñan que chamar aí tamén. Tú tiñas teléfono normalmente, porque onde traballabas, só iso, pero eles non. Entón, se te querían chamar, tiñan que baixar aí e chamarte. Pero se querías chamar tú, tiñas que chamar aí, que te mandaran razón a casa, ou iso, a tal hora baixar que chamo.
E tiñas moita morriña, este concepto tan...
No, eu sempre con morriña, non, sí, é que variante, non. Non, porque tamén o traballo era moi duro, porque cando marchei sempre a Francia, fomos traballar a vía do tren. Había que carretar a través de cervezas, igual 200 metros ao carrero, usaba cada unha 100 kilos, no va que che queimaba, marchaba a piarle. Era unha broma. Había aquí de Doncos, había... Desde Doncos a la propiedad estábamos las asentes xuntos.
¿En Francia?
Sí. Traballando xuntos, Nesto, na vía do tren.
¿E non che da pena ver Doncos ahora, así tan vacío?
Sí, claro que me da pena, porque antes... Eu penso moitas veces co que traballábamos, con eso que estábamos... Sempre estábamos de bom humor, éramos todos amigos, que aunque agora tamén é un pueblo que levase bastante ben uns vecinos cos outros, pero había outra harmonía, había unha festa no Llan ou un outro pueblo por aquí de alrededor, estabas cansado de traballar ás 7 ás 8 da tarde ou ás 9, pois veña, pois lavabaste como podías, non había nin ducha, nin outra cousa, non había... E probamos a festa no Llan, vamos a festa no Cedo, ao Castelo, entonces ibas e volvías ás 4 da mañá e chegabas e cambiabas, te delía un pouco, xa tiñas que traballar outra vez. E a xente estaba contenta, con humor, iban chegar por aí, que sempre cantando, con moita harmonía.
Cantando como Bren.
Sí, aquí era verdade.
Ese foi un pouco o Doncos que deixaches, pero volviches, non? Cando volviches? E como foi esa decisión?
Bueno, volví volví no 82, no 82, que foi cando me casei, non? Volví, pero volví a marchar, o sea, vim, casei, me marchamos ao mes ou así, había a miña muller. E despois tuvemos 7 anos, máis, na cidadía pequena, a pequena naceu aquí, pero... Bueno, estábamos ali, pois volveu para ali, e despois tuvemos ali 7 anos e viñemos outra vez. Viñemos para aquí, con idea de asentarnos aquí, porque a miña muller me liba moito, non? E dixo, a ver se facemos vida ali e tal, e si é pequena, porque me xa fora 2 anos aquí á escola, todos 5 anos, e despois non é nin aquí nin ali, e bueno, cosas que pasan, non? E íñamos pa aquí, pero non foi. E puxe unha carnicería, compre un local aí en Lugo, que non teño cerrado, e puxe unha carnicería, non me foi ben, estuve 4 anos, e despois naceu outra pequena, e tuvemos que eu marchei en Pralo e elas quedaron aquí.
E que te quería preguntar, te imaginaste volvendo a Honduras en algún momento?
Claro, en algún momento he pensado ir porque pues teño o meu pai, Eli, e o meu irmán, e toda a miña familia, vamos, que aquí nada máis teño a miña nai e a miña irmán, que son as que ahora me apoyan en todo e as persoas que he conocido aquí que tamén me axudan demasiado, que sempre están, non sei, han sido un buen soporte para mí. As persoas, e sí, me veo viendo a Honduras de novo, claramente é mi país e son es miña terra, como non se vai volver.
Eu creo que moitas veces cando falamos de migración poñemos o foco en aquelas cousas que nos separan, en aquelas que son diferentes, que por suposto hai moitas, hai cousas culturais ou religiosas, pero eu son da opinión de que hai moitas máis cousas que nos achegan que nos separan, e que moitas veces non poñemos o foco en elas. E bueno, me parecía interesante contar con dúas testemunhas de épocas ben diferentes e de contextos ben diferentes para ver que ao final os anhelos e as os desexos son ben parecidos, non? E por iso creo que era necesario neste programa, e agradezco un montón que nos acompañan. Graciñas, hasta logo.
Se alguna cosa que podo ser útil, xa sabes.
Eso é o que ten ser de Doncos, verdad? Como lle explicamos isto á xente? Cando alguén che dice de Doncos, xa está, non ten moito máis que explicar.
Eso tes que son cosas que nacen con un, eu creo, o sea, que é no que te crías, comprendes?
viaxar contigo e vou polas sendas e nos campos o millo xa medra e na alborada escribo soños en libretas e vou ben esperta a la onde agroman as ervas e de cancións pica o sol as miñas pernas.
En este programa que xa dixemos especial porque estamos todas xuntas e imos a facer unha tertulia, queremos reflexionar sobre a nosa propia experiencia sobre a migración. Para iso acompáñanme Rocío Cadaía, Lara do Pazo e Óscar Vázquez. Boas.
Hola.
Hola, amiga.
Imos falar, pois, eso, de migración, así que tamén é interesante que nos contedes un pouquiño cal é a vosa experiencia, ou ben en primeira persoa, ou ben na xente que vos rodea coa migración. Lara.
Pois eu vivín fora 2 anos e medio en México e é moi curioso porque a miña experiencia foi moi positiva porque eu era moi branca, moi occidental, nun país onde a xente é de media moi morena, entón iso era un privilexio que me beneficiaba moito. Claro, a min iso facía meter como moitos problemas de coherencia con como eu quería vivir, non? Eu sentía que esa discriminación positiva cara a min era discriminación negativa cara a outras persoas, non? Eu tiña privilexios. E facíame sentir como un pouco incómoda, pero é moi difícil renunciar aos privilexios. Entón, bueno, teño sentimentos encontrados con aquela época realmente.
Rocío?
Bueno, un pouco como Lara, teño 2 experiencias, unha migración cara ao sur, vivín 4 anos en Guinea Ecuatorial, pois o que dicía ela tamén, a cor de pel, non? Aí... daste conta de, creo que logo falaremos deste tema, non? Pero esa gran diferencia entre eu era unha expatriada, non era un inmigrante, non? Entonces de aí parte prácticamente todo. É verdade que, bueno, por suposto que vives o proceso de adaptación, non? De bueno, pues intentar entender a cultura na que estás vivindo durante ese tempo, é complicado, pero tamén é super interesante. Pero para nada sentes o racismo, non? Por dicilo de algún xeito, é todo o contrario. Notas que pola túa cor de pele, pola túa nacionalidade, o teu pasaporte, tes certos privilexios. Tamén tes é difícil entrar nesa sociedade, eh? Tamén había moitas cousas que nos eran vetadas por brancos nunha sociedade como a de Guinea Ecuatorial, por exemplo. Eso por un lado, pero logo tamén teño a experiencia dunha migración cara ao norte. Cando era máis nova, estiven facendo unha experiencia de voluntariado europeo en Holanda, e aí as contas se invertían un pouco, non era de todo, porque realmente, bueno, nos somos europeos, ao fin do cabo, temos este pasaporte, pero sí que foi a primeira vez que me din conta de que me sacaran do meu contexto, non? Porque de repente eu convivía con 2 persoas de alemanas, bueno, levábamonos moi ben, pero sí que falando con eles, pois me daba conta de que eles me contaban, bueno, pois é que se eu decidira casar contigo, Rocío, seguro que a miña abuela non lle gustaba nada, non? Eu non podía entender, pero en plan, como que, por qué? Bueno, pois porque eres española. Digo, pero ¿y eso qué? ¿Sabes? O sea, non podía entender, aí realmente me deu un chip e digo, bueno, claro, como tantas veces te hemos escoitado esto, non, de, bueno, é que non me traías un marroquí para casa, ou non me traías un negro.
Claro.
Ou entonces de repente esto, ou tamén me dicían, había como un certo paternalismo, non, en plan, oye, España mola moitísimo, a festa, o sol, que vengo pasades, canta pasión, tedes, pero claro, unha lavadora de España a mí non me vendas tampouco, porque eso non está ben feito. Entón, todo isto realmente me tocaba as narices, normal, non? Porque, bueno, pero sí que utilicei moito, agora que me dedico a en Agareso, traballo dando charlas, facendo talleres con adolescentes, uh-huh. É algo que conto moito, e que eles realmente se sinten moi identificados comigo, non? Pues realmente, ¿por qué non se iba a sentir ben esa abuela alemana se ti casas co seu neto, non? Pero cando lle damos a volta, realmente plantexamos isto, pero cos migrantes que veñen aquí, pues lle fai reflexionar moito esta historia.
Despois tamén falaremos de isto, pero antes, Óscar.
Bueno, eu a nivel persoal, quero traer unha pregunta aquí, unha cuestión, a ver si me axudades a respondela. Que, bueno, é bastante básico, porque pero nunca atopei o porqué. Eu iba a decir creime, pero non pasei as vacacións moito na casa de miña avoa, que é un pobo nos Ancares e tal. E, bueno, o típico pobo de Galicia, no que me mogollón de xente migrou, no? A moitos sitios de Europa, pero a Argentina tamén, teño familia ali e tal. E a min sorprendeme moitísimo, bueno, moitísimo no, porque de alguma forma naturalizas e tal, pero que nunha soa xeración se perdera xa ese vínculo, e ademais que só nunha xeración a xente que se queda ou que tuvo oportunidade aquí de medrar ou ir evolucionando na súa maneira, que se convertiran en persoas que ahora teñen un tratamento totalmente racista que a xente que ven ali a traballar, e que de feito son un soporte fundamental, porque, por exemplo, todo o tema de cuidados na zona, que cuidar as persoas maiores, que era unha zona super embellecida e tal, recae en personas, bueno, principalmente de Centroamérica e así, pero tamén os traballos máis duros, todo o que ten que ver con recoller, ir, bueno, cortar a leña, recoller a erva, etcétera, etcétera. Pois, e a máis, é como que son super racistas con eles, pero dices, si queres alguén que traballe ben, tens que recurrir aquí. Pero que traballe ben, non? Independentemente do, xa non falo de un contexto económico, non? Sino xente responsable, seria, que aparte ten un nivel de curro que, bueno, desde logo, os da miña xeración perdimos en ese entorno. Entonces, me parecía moi... Non sei, digo, pero como se pode perder en tan pouco tempo si esa conexión ca xente que migrou, ca xente que recibes? Eso, de alguna maneira, me acompañou desde ben pequeno, é dicir, porque o vivías ali, ¿no? Continuamente, de repente, pues esto, pues ahora, cando chega a época das castañas, ven xente, é un trato super racista, super tal, entonces nunca cheguei, hai moitas explicacións, podes verlo desde moitas tal, pero realmente cando vas ao tal, non entendo.
Que falábamos antes, bueno, íbamos a preguntar agora se credes que hai diferentes tipos de migracións ou migracións mellor ou peor vistas para unha parte da sociedade en función de, bueno, de procedencia e tamén de outros aspectos, bueno, xa contestamos, eu creo, coas experiencias propias que sí, pero por que creedes que pasa isto?
Eu creo que hai dúas causas fundamentais. Unha é unha causa racista, se eres do norte, eres un inmigrante, bueno, recoñecido ou de prestixio, entón xa non eres inmigrante, eres, eso, o que decía Rocío, non, expatriado, etc. E despois está a cuestión económica. Non é o mismo ser un migrante que traballa do que pode, que vende Marrocos, que un futbolista que vende Marrocos, pero que está nun equipo que nos gusta, ou que está en primeira división. Entón, sí, eu creo que son os dous sesgos principais, non? Sempre se acusa aos migrantes de, por exemplo, consumir recursos públicos, subvencións, saúde, pero nadie pensa nos alemáns que se veñen a xubilar aquí e consumen os recursos da seguridade social como habitantes en zonas turísticas. Ao final é un sesgo económico e de cor de pel, eu creo.
Falaba, Óscar, ademais de casos de non hai tanto salto xeracional, non? Con xente que tamén migrou da túa propia familia, porque ademais calquera, a maior parte dos galegos pode decirche, pois, meu tío, meu avó, meu calquera persoa cercana que sí que tivo que recurrir á migración, pois por unha razón, aparte de por vontade propia, pois tamén por motivos económicos, sociais ou polo que sea, por que nos olvidamos deso tan rápido?
Pois eu é unha pregunta que teño aí que non creo que haya... Bueno, sí que hai unha certa resposta, non? Hai un interese, os medios de comunicación nos machacan continuamente con esta mensaxe de acusar a migración dos grandes males do país, non? Entre, realmente, cando estamos pensando en acusar o que temos al lado, non pensamos en acusar en ver que a estrutura é o problema, non? En velos de arriba, cando nos estamos pelexando abaixo. Entón, bueno, é verdade que en Galicia é unha cuestión xa medio paradigmática, porque aínda hoxe en día, cando eu fago estes talleres nos coles, pregunto aos rapaces e ás rapazas que levanten a man aquelas persoas que teñen familiares migrantes. Vos digo que un 80%, un 90% incluso, se estamos facendo en zonas de Lugo, de interior, ou de Ourense, por exemplo, que hubo unha inmigración brutal, incluída, por exemplo, a miña familia é emigrante, o sea, foi emigrante, foi a vivir a Francia moitísimo tempo, das dúas partes, da parte de moi pai a Brasil, o sea, creo que hai unha certa amnesia, non? En plan, bueno, isto xa non me toca, entonces xa non me tal. E como dicías ti, Verónica, era como somos nós e son eles. Nós emigrábamos ben, non? É o que din, nós emigrábamos ben. Íbamos a traballar, porque os galegos somos moi traballadores, eso se sabe, non? En plan, bueno, ademais íbamos con papéis. Bueno, tamén hai que velo eso, cantos papéis levaban, se iban todos con papéis ou non. Pero sí que hai como ese rollo de que non migran como migrábamos nós. E creo, en certa parte, que os medios de comunicación teñen un gran problema. O sea, o bombardeo que se están facendo de sempre, pero máis dun tempo esta parte de acusar a migración dos grandes males do país, pois é evidente, non? O sea, eu susto salía no Salto un artigo moi interesante que falaba do racismo sutil no rural, non? Un pouco do que contaba Óscar, e que dicía, eu creo que moi ben acaído, é que existen como varias causas. Unha é os discursos franquistas que todavía perviven moitísimo no rural, porque está cheo de xente maior que se criou nesa época. Outra é os medios de comunicación hexemónicos, e despois pois un pouco esa sociedade tan hermética do rural, non? Que é verdade que son sociedades nas que logo cando entras todos son brazos abertos, non? Pero ao principio son sociedades que costa entrar.
E ademais é un mensaxe que se sigue transmitindo, ¿no? Que se sigue, que en moitas partes, en moitos sitios vemos que se sigue transmitindo aos pequenos actuais.
Sí, non sei, eu, respecto ao que dicía ahora Rocío de racismo sutil,
non é tan sutil.
De sutil nada. Porque, bueno, aparte, porque é tan obvio que, incluso, non sei, cando as cousas son tan obvias, ¿no? É como que algo...
Sí, pero dicían que non se van a gritar ahí pola rúa, sabes? Como igual bueno, se pasa en bueno. Madrid ou que é unha cousa igual máis que se sinte, por suposto, pero que non é tan violento, igual, non sei. Eso falaba un pouco...
Bueno, ali, situacións violentas, claro, sí. Eso tape sí, ¿no? De, pues, moi segregado, ¿no? O tema de... É moi estigmatizado a xente que pues que eu teño agora mesmo na cabeza, non sei por que, o tema de recollar as castañas, ¿no? Por exemplo. Mm. E era como que, bueno, é todo o que facían o denigrabas, ¿no? Desde o precio que cobraban, etc, etc. Bueno, obviamente era moi obvio que esa xente se sentía de alguma forma, pues eso, non sei se insultada, pero sí, en esos termos era moi obvio, moi, moi obvio.
Bueno, mas isto foi un tema que tamén estuvo moi de actualidade durante a pandemia, e sigue estando, non? Por xente que está traballando, pois... temporeros e demais, que sí, que saliu moitísimo.
Sí, é parecido, ¿no? O mesmo en un contexto un pelín diferente, pero o mesmo.
Sí.
Eu creo que non hai que perder de vista que en tempos de crise económica normalmente sempre se ataca o que vende fora, as sociedades volvense como máis conservadoras, viran un pouco ou moito á dereita, os migrantes ou os colectivos vulnerables suelen ser os chivos expiatorios dos odios da población e das frustracións e do malestar. Uh-huh. Entón, desde 2008 non saímos da crise económica, ahora vamos a entrar noutra ainda máis forte, e o discurso facilón contra a migración vaise agudizando, non? E eu creo que vai ir a peor da
que
diante.
Creo que os estados sempre necesitan inimigos. O sea, dentro das múltiples causas que son, pois pues eso, varias, desde varias ópticas, pero os estados necesitan inimigos aos cales, pues de alguma forma que se xa doado botar, culpabilizar e polarizar o discurso. É dicir, porque ti de repente... Si queres facer, pois pues, é unha medida a prol de favor estar, pois pues, se empezas a atacar o tema da migración, todo se dilúe, ninguén ten idea xa da medida, ninguén ten idea dos recursos que se dedican e tal. Por que? Porque o mensaxe atacar a población vulnerable doado. Entonces, ese, bueno, é unha das, eu creo que é unha das partes que toca cando falamos disto.
E ao final, ademais, o grave de todo isto é que repercute sobre a vida de personas, porque chegan a un país no que, dependendo da procedencia ou das circunstancias nas que chegaron, van a ter unhas opcións diferentes, non? Xa falando de cubrir simplemente necesidades básicas. Rocío falaba ao principio na súa experiencia en Guinea, non? Da diferencia de expatriado ou migrante. Ven un pouco a decir o que ven un pouco a volver a traer o que estábamos falando, non? Das diferencias dependendo das circunstancias.
Sí, claro, a ver, isto é un pouco a zona onde naceras, é así o mundo no que vivimos, dache un privilexio ou choquita, non? É super inxusto. Pero é así, entón o que teríamos que pensar é como se traballa para intentar eliminar esta grandísima desigualdade, non? E por desgraza, o que vemos é que vamos cara todo o contrario, vemos que se crean muros, non? Estos muros que tanto se falou do muro de Trump e tal, pero non podemos olvidar que na fronteira sur de España temos outro grandísimo muro que é unha cousa do máis violenta e do máis indigna que pode existir, e aí está. Entón, mentres que a sociedade xeral mire para outro lado, aquí todo o mundo pode, bueno, políticas que frenan a, o sea, xa non, e non solamente iso, o sea, parece que o tema dos refugiados xa pasou, non? Como de repente o foco mediático xa non está nos campos de refugiados e tal, está no coronavirus, ora só hai ollos para o coronavirus, onde están estas persoas? Que lles está pasando? Non? Xa non importan, ora estamos mirando solamente para o noso cu e o resto xa non nos interesan. Entonces, claro, é que é unha cousa tan enorme, tan de estrutura e tan de realmente de abrir os ollos, de educación, de darnos conta de que as razas non existen, de que os seres humanos sempre camiñamos, o sea, que é unha cuestión que vai dentro do ADN das persoas, buscar un mellor porvir, non? En plan, que esta limitación de movimentos é unha das grandes injustizas que existen a día de hoxe.
E falaba Rocío de buscar solución, non, a todo isto, pero claro, tamén co que decías despois, lévanos a preguntarnos se hai realmente vontade de poñerlle solución. Óscar.
me veo a preguntiña. Así para ir rematando.
Vontade por parte de quen? Da sociedade,
de Castañas do Verán, sí.
Sí, a nosa vontade teñen. Estamos aí, pero vontade de das persoas que teñen realmente poder para cambiar, non? Todos temos o poder de poder cambiar cousas, pero a lo grande xa non tanto.
Bueno, en principio non vexo moita vontade, porque creo que sí que se podrían facer, non sei, non quero ser moi simplista, pero por exemplo, eu creo que Galicia está chea de oportunidades, que necesitamos pois crecer un montón, tanto culturalmente como multiculturalmente, como xente que tal, podría haber políticas, pues, por exemplo, no rural, moito máis atractivas para que se facilitara a incorporación de moita xente, non só de migrantes, sino xente de aquí e tal, en vontade en ese entorno. Eu estou intentando pensar en...
A mí hai unha cousa que me fai así como bastante gracia, que é todo o tema de axuda ao retornado, non? Aí sí que tamén vemos clases de migrantes. Non é mesmo un migrante que foi fillo de galego, que ven de Venezuela, o sea, que non quero dicir nada da xente que ven como axuda ao retornado, non? Pero aí tamén vemos unhas clases moi distintas, non? En plan, se fuches algún día galego ou algún antecesor teu, si vente pa aquí, que sí que te queremos. Pero si es unha persoa que ven de África, por exemplo, xa non están ben vido, non? É como un dobre rasaseiro, un pouco extraño, cando nos damos conta de que, como dicía Óscar, aquí fai falta xente. En España, cada vez a población é máis maior e precisamos xente nova. Xente nova para manter as pensións, é que tan sencillo como é isto.
Sendo optimistas, vamos a pensar que sí, ¿no? Que as sociedades evolucionan e que racionalmente eu creo que é lógico pensar que tiraremos hacia ser persoas máis inclusivas, inda que Lara,
Lara.
que nos están escoitando, Lara poñía unha cara
este momento,
sí,
Happy
Flower. Eu estaba pensando que realmente as institucións non fan moita cousa porque tampouco hai unha presión real, social, para que muden as cousas. E se non hai, non podemos esperar a que os políticos, a clase política, mova ficha.
Pero ti non crees que hai, que está máis, un pouco máis este tema na sociedade? Por lo menos que nos cuestionamos máis, que está... Ou, ou mellor é unha cuestión...
A cara de Lara volve a dicir que
claro,
no.
Claro, cara. Eu iba a dicir no, o sea, porque ao final estás, no, te moves en círculos moi endogámicos, claro, que, claro, que sí, que sí, no? E o meu Facebook todo, toda peña de pro. E estas mierdas.
Tío, que te, o sea, es otro debate, ¿no? Como, ¿cómo se chama eso? De que solamente nos informamos co que queremos ver, ¿no? Claro. El tema das sí. redes sociais.
Pois, bueno, deixamos abertas aí varias cuestións e varias reflexións que tamén os que nos están escuitando se queren compartilas con nós, aí están tamén as nosas redes sociais para que poidan facelo, así que gracias aos tres.
Moitas grazas.
Chao.
Noche negra y funesta cruzan el mar huyendo de la guerra. Familias enteras se agolpan en las fronteras y por las carreteras caminan excluidos mientras los segundos pasan sin destino. Y el miedo es el motivo que los empuja al olvido. ¿Cuántas vidas se tienen que perder? ¿En el mar o en la tierra? ¿Cuántas vidas se tienen que perder para que el dinero de la guerra deje por fin de valer la pena?
Acabamos de escoitar a canción Refugiados, de Víctor Aneiros. E continuamos, imos a escoitar agora a Cintia e Lucía falar da experiencia desta última como voluntaria traballando con migrantes.
Hola, Castañas. Hoxe imos coñecer un pouco máis a experiencia persoal dunha das integrantes da nosa equipa con voluntariado relacionado coa inmigración. Boas, Lucía.
Hola, boas, Cintia.
Bueno, para presentarnos un pouquiño, Lucía é voluntaria no Programa de Protección Internacional da Cruz Vermella, dando clases español a persoas que solicitan asilo en España. Podes contarnos un pouco en que consiste o programa?
Pois eu descubrino, eso, fíxenme voluntaria fai 3 ou 4 anos, e xusto este programa estaba empezando en Lugo con novas plazas. Comentáronme que unha das pezas do programa era a ensinanza de español para estranxeiros. A min chamábame moito a atención porque gústame o tema de estar en contacto con diferentes nacionalidades e xente que chegaba a Lugo pois sin saber moi ben nin donde estaba Lugo no mapa. E que chegaban con unhas, digamos, traxectorias detrás pois moi diversas e, bueno, con problemas moi, moi gordos. Bueno, empecé a participar sin ter moita idea de, a verdade, de como dar clases de español, pero pouco a pouco, pois, eso, descubrín que era un de gran axuda e sobre todo, bueno, o programa son 18 meses, os que están dentro deste programa son persoas que pediron asilo en España, necesitan protección internacional. Son víctimas de trata, son xente que fuxe dos seus países por unha situación de guerra, por unha situación de persecución por a súa etnia ou por a súa orientación sexual. Durante 18 meses, bueno, en 3 bloques de 6 meses cada un, pois primeiro chegan, daselles unha axuda para vivir en casas compartidas, en plazas que ten a Cruz Vermella, empezan a dar clases de español. Despois, bueno, o obxectivo do programa é que eles vayan gañando en independencia, en autonomía. Entón, a lingua aí xoga un papel fundamental. Eso, o que funciona é que van cubrindo etapas. Cada seis meses se supón que teñen que ter adquiridas determinadas habilidades para defenderse neste país, claro, porque para moitos é moi moi difícil, primeiro porque pois eso, porque chegan cunha problemática que non é tan sinxelo poñerse a estudiar español cando ves pois de violacións reiteradas, por exemplo, as mulleres, de anos de cruzar países, desarraigados totalmente, rapaces moi novos que chegan sin nunca ter coñecido normas, por exemplo, faiselles a veces difícil establecer pois unhos horarios ou, bueno, non é fácil cando falamos de clases de español, pois parece sinxelo estar ali de 9 a 12, por exemplo, pero non é fácil para esta xente.
Xa comentabas un pouquiño agora o perfil destas persoas, pero coas que ti traballas este como unha tendencia, como un perfil destas persoas inmigrantes, ou en realidad de cada un ten unha historia?
Pois non penso que haya un perfil, porque claro, unha muller captada para unha rede de trata que chega a España e non sabe moi ben nin onde está, pois que ten que ver con un matrimonio que fuxiu de Siria, leva 4 anos escapando con 2 nenos pequenos, son profesores os dous, por exemplo, eses son dous casos que tuven nas clases, ou un neno palestino que saliu con 18 anos, eu lle chamo neno porque en realidade para nós son, é dicir, cando ti tes na familia un cativo de 17, 18, pois o sigues tratando así. Este neno pois viviu en Exipto na rúa, cruzou a Arxelia, viviu en Marrocos, estuvo detido, é dicir, un perfil pois non, eu non, cóstame pensar nun perfil, é xente que sufriu moitísimo e que chega buscando paz e tranquilidade. Que len gustalles, por exemplo, de Lugo, están encantados os que veñen con nenos pequenos porque parecelles unha balsa de aceite, unha tranquilidade para eles moi necesaria.
Totalmente, pero non foi a túa única experiencia de voluntariado relacionado coa inmigración, porque, bueno, para que lle comentes tamén un pouco a nosos ointes, tamén estiveches de voluntaria nun centro de estancia temporal durante unha das grandes crises migratorias que sufreu o noso país.
Sí, fai 2 anos, Cruz Vermella, bueno, pues tamén activou un plan de emerxencia na zona sur, en Chiclana de la Frontera, estableceu un centro de estancia temporal. Entón, a crise das pateras xestionábase neste centro, digamos que, bueno, primeiro se atendían os portos, os casos de extrema gravidade, pois igual se derivaban a outros puntos de donde hai prazas de Cruz Vermella en toda España, pero o que se facía era a maior parte da xente se desviaba a este punto, a este centro de estancia temporal, o que se lle dá pois é unha atención médica, comida, paz e seguridade. Naide lles vai facer nada ali. De novo vemos que non, pois bueno, un perfil, claro, neste caso sí que pois é un perfil de unha persoa de un país subsahariano que leva moitísimos anos camiñando ou buscando a maneira de subir. Para algúns foron varias veces as que o intentaron. Bueno, eles o que se lles dá un apoio puntual nese momento, solicitan asilo e despois teñen digamos, bueno, pois teñen un tempo no que se resolve ese asilo, no que eles poden buscar a familia ou poden teñen unha serie de recursos e de dereitos polo feito de pedir ese asilo, pero sí que teñen que salir do centro, é dicir, son 48 horas nas que lles asisten, pero teñen que abandonalo. A miña experiencia foi ali, bueno, durilla, porque eso, porque moita xente solos que se apoian polo camiño, que se coñecen, pero é un camiño de extrema soidade, é dicir, deixan atrás todo e teñen por diante todo tamén, pero todo con todas as dificultades do mundo. Por eso antes cando comentaban os compañeiros, bueno, pois eso, os recelos, ¿no?, cando ven unha crise económica, pero si pensas que estás competindo para conseguir traballo con unha persoa que non ten nada, non ten nin o idioma, non ten nin con que pagar o aluguer, é como, bueno, di moito de ti si tes medo a unha persoa coa que tes que facer competencia nesas condicións, é dicir, debes de ser bastante manta.
Bueno, isto que estabas contando era xa a última pregunta que chiva de facer, non? Dende a túa visión con estas experiencias, que lle responderías a todas aquelas persoas que por desgracia aínda son bastantes, que poidan pensar que as persoas inmigrantes veñen a roubarnos o traballo, entre comillas, ou aproveitarse do noso sistema tamén, entre comillas?
Sí. Pois mira, eu supoño que esas persoas terían a desgracia de coñecer a alguén que chegou nesas condicións, é dicir, totalmente desarraigado e roubou e fixo todo código penal, todo posible, pois todo fixo. Pois pareceme raro, a verdade, porque eu no tempo que levo de experiencia, pois son persoas que non piden, pero é que non piden nin axuda, porque teñen o meu móvil, podería ser tan fácil como, jolín, pedirme algo. Nunca piden nada, intentan ao máximo ser independentes, autónomos, buscarse a vida, queren traballar, queren ter unha vida tranquila, veñen de situacións moi complicadas e das que todos escaparíamos. Son persoas moi loitadoras, moi traballadoras. Eu non teño esa experiencia, non podo contar outra cousa, porque toda a xente que eu coñecín, e podo falar pois o mellor de unhas 30 persoas, alumnos que pasaron polas nosas clases, non eran así para nada.
Pois moitas gracias por compartir a túa experiencia con nos, Lucía.
Moitas gracias a todos.
Sus ilusiones, sueños frustrados, toda su esperanza, le hacen un camino helado, y el odio ha transformado que sea delito el refugiado. Sin avisar, van pasando las horas, gobiernos complacidos, guardando sus apariencias, mientras tú solo quieres que alguien abra las puertas. ¿Cuántas vidas se tienen que perder en el mar o en la tierra? ¿Cuántas vidas se tienen que perder para que el dinero de la guerra
Pois como xa é habitual nos diferentes castañas no verán, hoxe tamén imos falar de audiovisual, xa que, como moitas veces dixemos, pois en moitos casos sírvenos tamén para aprender. Ademais, hoxe imos a aproveitar para facervos pois unha serie de recomendacións aos castiñeiros e castiñeiras que nos estades escoitando. Todas elas, ademais, van a poder verse dentro do ciclo de cine do Compostela Máis Solidaria, que vai ter lugar pois en Santiago de Compostela no mes de setembro, principios de outubro. Imos falar hoxe de audiovisual coa compañeira Uxía Pérez. Bos días. Bos días ou boas, en xeral.
Boas,
e con Antonio Gunfrel. Isto do apelido está me costando. Antonio, boas.
Hola, moi boas.
Antonio, coordinador do ciclo, ademais de compañeiro de Agareso. Van a poder verse diferentes propostas. Nos imos falar de un poquinho polo miúdo de dúas en concreto. Unha delas, Manoliño en Guema. Uxía.
Sí, Manoliño Nguema, e falabas de que está aquí con nos Antonio, que é o director. Entón, bueno, queríamos que nos contases un pouco pues, de que vai Manoliño Nguema.
Bueno, pues é difícil de contar, é hora e media de documental. Manoliño Nguema é o pseudónimo de Marcelo Ndón. Marcelo Ndón naceu en Guinea Ecuatorial, con 12 anos viño a Galicia, a cidade dos muchachos, a Benposta, nese experimento raro que estivo ali en Ourense, ¿no?, co padre Silva, que viaxaron polo mundo, fixeron dúas voltas ao mundo co circo. Bueno, ali estivo Marcelo como refugiado político primeiro, porque en Guinea empezou a primeira dictadura de Macías, despois foi apátrida Marcelo, quedou en Galicia, quedou en Santiago, empezou en Santiago a pagarse a universidade facendo mimo, foi o mimo negro de Santiago, había dos negros en Santiago nesa época, ¿no? Bueno, Marcelo din que él séntese galego, ¿no?, pero despois voltou a Guinea nos anos 90 e tivo outro shock como galego en Guinea, que nunha sociedade que él non conocía, ¿no? Bueno, ali empezou a replicar un pouco o que aprendeu no circo dos muchachos e fixo a primeira escola de circo e a primeira escola de teatro. Empezou a formar a xeracións e xeracións de xente nova e agora é como o avó do teatro de Guinea Ecuatorial. E o docu é un pouco esa historia resumida, é unha historia bonita.
Bueno, como nos contas, como podemos ver, Marcelo, digamos, é o protagonista total da historia. Bueno, como nos contabas, síntese galego, pero tamén se sinte guineano. Entón, ao final, ten aí unha dualidade, non viviu dúas migracións. Como foi ese proceso para él?
Duro, duro. En Galicia, igual non tanto, porque era máis novo. Contamos no docu, ¿no?, que sentiu cando chegou, ¿no?, o frío. Primeira cosa era o frío, ¿no?, dun país tropical, era como vivir nunha nevera para él, ¿no?, e para os outros guineanos que chegaron con él. Despois a xente achegábase a Benposta para ver aos negros. Os negros que non habían visto negros antes, ¿no? Entón foi duro, pero non tanto como a outra cando voltou a Guinea, e iso de repente marchou a un pobo pequeniño no medio da selva a montar un centro cultural. Iso para os guineanos non cuadraba nada, ¿no? Era como brujería. Bueno, tamén temas políticos de chegar a unha dictadura férrea, ¿no?, sen cartos, porque por aquel entonces non había petróleo en Guinea. Por sorte, chegou a cooperación española, descubroulle nese pobo que estaba e... lo mandaron para Malabo, a capital, a montar ese circo, esa escola de circo, escola de teatro, ¿no? E ali, pues, foi un pouco o seu sono, ¿no?, como adulto, montar a primeira escola de circo de teatro do país, ¿no? Agora, Marcelo, él di que ten sangre fan, da súa etnia, que é fan, de cultura galega, ¿no? Entón, ten esa dualidade, pero en vez de sentirse que non pertenece a ningún sitio, él sente que pertenece ás dúas culturas, ¿no? Eso está moi bonito.
Bueno, como vemos, un documental do máis interesante, sobre todo porque nos presenta unha parte distinta do que coñecemos da migración ao final. Bueno, isto foi recoñecido, o interesante do documental e o bonito, como ti dís, por numerosos premios que recibistes, ¿no?
Sí, premios in extremis, ademais, porque... primeiro foi en xaneiro, en febreiro, dous premios no Miradas Doc de Tenerife, uno premio do público, que é moi bonito, despois unha mención especial do xurado, xusto despois, dúas semanas despois, o premio Mestre Mateo ao mellor documental. O 7 de marzo foi o premio, xusto unha semana antes do estado de alarma, sí, ¿no? Entón, moi guai. Xusto onte deronnos tamén un premio da Asociación CREA, que é a Asociación de Realizadores e Guionistas Galegos e Galegas, e tamén recoñecemento á dirección por o mellor largometraxe documental. Así que moi guai.
pois de ver esta boa acollida, non, por parte, pois, ao final de xente crítica, de xente, perdón, pois que sabe do tema, non? Queremos saber o que opina o público, cando se vai poder ver Manolín Guerra.
Pois é que agora é difícil, non? Estamos tentando de ver datas para setembro ou outubro, de facer, bueno, está no Numax o 14 de setembro, fago a promoción por aquí. despois estamos falando coas salas de Coruña, Madrid, Barcelona para facer unha estrea tamén alí. Despois intentaremos que estea nunha plataforma, o sea, sea Movistar, Netflix, Filmin, pues a que acepte.
Bueno, informaremos desde Castañas cando así sea. Dentro de ese Compostela máis solidaria, de ese ciclo de cine, como dicía Antonio, 14 de setembro ás 8 na Numax, cando se vai a poder ver Manoliño en Guema, tamén se vai a poder ver Tras la Valla, o 28 de setembro ás 8 tamén, un documental do que xa falamos, aínda que moi brevemente, no dentro do Castañas no verán. Xa comentamos en aquel programa que tanto Uxía como eu, agora tamén está con nos hoxe Antonio, participamos nesa viaxe a Marrocos dentro do marco do Seminario de Comunicación Social e Cooperación Internacional. Bueno, de aí saiu esa peza, non, Tras la Valla, que nos vai contar Uxía pois un pouco en que consiste, porque ademais aproveitamos tamén, como decía Antonio, a promoción, porque tamén xa se pode ver en YouTube.
Bueno, pois Tras la Valla é ao final unha historia de emigración. Neste caso falamos de emigración subsahariana cara a Marrocos e cara a Europa. Bueno, como comentábamos antes o comezo, non? Comentaba Rocío, que falamos moitas veces destos muros que existen no mundo, destas restriccións, e ao final en España temos unha valla que está aí totalmente pues, separándonos do resto do mundo, que non queremos que chegue a nós. E bueno, Tras la Valla trata un pouco disto, un pouco a través da vivencia persoal de Bari Fatimata, que é de Guinea Conakry, e foi a Marrocos despois de, bueno, de ver a situación do seu país, e da súa parella, Kone Mohamed, que é marfileño. E bueno, eles contanos un pouco cal é a súa situación en Marrocos, porque se ven, foronse dos seus países por un motivo obvio, que os seus países estaban nunha situación pues, moi dura. Non atopan ao final unha situación moito mellor en Marrocos, que é un país que lles dá totalmente as costas, ao final tamén apoiado por unha Unión Europea que aplica unhas políticas migratorias totalmente deixando fora a estas persoas. Como un exemplo super claro pode ser a valla, tamén por isto o título, non? Bueno, basicamente isto, unha crítica ás políticas migratorias europeas dende a visión de dúas persoas que están loitando nun país que está totalmente ás costas e intentando, pues, polo menos, integrarse e buscar pues, un pouco de apoio, non?
De feito, eu xa falaba da valla, eu creo que, bueno, xa falo da miña propia visión personal, pero creo que foi, aparte de testimonios moi duros, como de Fatimata, que a todos nos chegou moitísimo, a valla é do que máis shock nos causou, eu creo, porque, ademais, bueno, temos que decir que estaban tamén os nosos compañeros Andrés e Fran o día que visitamos ou que vimos aínda de lonxe a valla, pois impresiona.
Foi durísimo, ¿no? E creo que no docu non pudimos reflexar ben o que sentimos, ¿no?, en ese momento, porque non podíamos gravar a valla realmente dende o lado marroquín. Gravamos así como moi rápido dende o coche, e realmente o máis impresionante é que o día anterior había habido un intento de salto. Estaban aínda as ropas colgadas, ¿no?, na valla. Estaban así como volando al vento, impresionante, ¿no? Eso despois de escoitar as testemunhas de Fatumata e Kone, que para matizar un pouco, Fatimata empieza a migrar porque quería sacar a súa filla para que non lle fixeran a ablación. Entón, tampouco pode voltar. Kone viaxa, migra porque é como exiliado político, ¿no?, porque é perseguido políticamente despois da guerra civil que hubo en Costa de Marfil. Entón son dous casos de xente que ni palante ni para atrás, que teñen que quedarse en Marrocos cunha sociedade super racista, que realmente trata fatal aos negros, aos subsaharianos e subsaharianas, non?
Uh-huh. Bueno, situación difícil, de feito, eles repetían que só querían vivir tranquilos, non? Que ao final é o que todos queremos, pero eles, neste caso, pues, estaban o vendo complicado. Falábamos de que tras la valla se vai a poder ver eso, 28 de setembro ás 8 na Numax. Tamén hai outras dúas propostas, non? Moi interesantes para que tamén queremos recomendar desde Castañas. Unha delas se quería ser, non, Antonio?
Sí, ese dun director galego que estivo aquí con Óscar facendo unha tertulia en Castañas. Bueno, leva tempo facendo unha documentación e o documental sobre a trata. Aínda está pechando o docu, entón non pude ver nada, pero bueno, creo que é interesante traer unha estrea dun director galego e que fala do tema da gran problemática da prostitución e da trata aquí en Galicia, ¿no? Entón, eso va a ser a última xornada, facer outra estrea. Temos a estrea de Manoliño e esta estrea. Polo medio, no mesmo día de Tras la Valla, queremos traer outro docu dun director senegalés. O docu chamase Life Saraba Ilegal. E é un pouco a xornada de mostrar o punto de vista dende outro lado do estreito, ¿no? Esto é un director senegalés que conta a historia dun rapaz senegalés que quiere migrar a España. O seu irmán xa viaxou a España, xa está en España, e el dende ali, dende Senegal, como te o sono de viaxar, ¿no? E por último, outro docu que temos é unha xornada máis juvenil, chamase Macún, no llores, traducido, Dibujos de un CIE. É unha curta documental de animación que anima un pouco deseños que estaban nos CIEs, ¿no? Que pintaron os migrantes do CIE e comenzan a animalos, ¿no? A curta dura 30 minutos, pero queremos traer aquí a uno dos seus protagonistas, que chamase Zimbo e que o petan as redes sociais. É impresionante, ¿no? Super influencer, un tipo moi cañero. A idea é facer un pouco esa xornada de mostrar a curta, pero despois que haxa unha hora de debate, de charla, cuno dos protagonistas que deseñou nos CIEs, ¿no?
Pues falamos de varias xornadas que comezan con precisamente con Manoliño en Guema o 14 de setembro dentro de ese ciclo de cine do Compostela máis solidaria. Antonio, gracias por contárnoslo.
Bueno, muitísimas gracias por convidarme a Castañas e perdoade o meu galego, ¿eh?
Bueno, temos que decir que vai mellorando, ¿eh? Vai mellorando.
Poco a poco. Pase niño, pase niño.
Gracias.
El dinero de la guerra deje por fin de valer la pena.
Pois para rematar este xa sexto Souto radiofónico, este sexto Castañas no verán dentro do noso Souto, hoxe imos tamén falar de recomendacións literarias que nos trae Lara do Pazo.
Así é, como estamos en pleno verán, temos tempo a maioría das persoas para coller un bo libro e sentarnos a ler con calma, traio dúas recomendacións literarias que veñen moi ao caso do tema que tratamos hoxe.
Moi ben.
Son un ensaio e máis unha novela, ambas escritas pola autora mexicana Valeria Luiselli. Vou contar un poquinho de contexto para entender de onde vienen estes libros. Luiselli leva unha chá de anos a vivir en Estados Unidos, en a que é mexicana, e traballou como intérprete na corte de Nova York traducindo do español pro inglés as entrevistas dos nenos migrantes non acompañados procedentes de Centroamérica e en perigo de ser deportados. O seu traballo consistía basicamente en axudarles a responder e traducir un cuestionario de 40 preguntas para que a defensa puidese valorar se cada un dos casos tiña posibilidades de obter permiso migratorio legal ou sería deportado. En base a esta experiencia, Valeria Luiselli escribiu Los niños perdidos, publicado por Sexto Piso. É unha testemunha de primeira man absolutamente brutal, que amosa a perfección a vulnerabilidade destos nenos e nenas, a violencia e a pobreza que os obriga a migrar, e sobre todo os perigos do camiño atravesando México e Estados Unidos e o chegar un sistema migratorio que é absolutamente despiadado con eles. O fío deste ensaio e da súa experiencia traballando con estes nenos xorda a novela Desierto Sonoro, tamén publicada por Sexto Piso o ano pasado. Desierto Sonoro fálanos dunha familia que viaxa cara ao sur de Estados Unidos desde Nova York por motivos de traballo e vai combinando este estilo road trip dos clásicos libros de viaxes coa historia dos apaches que fascina aos nenos da familia e coas historias de nenos que cruzan as fronteiras de México e Estados Unidos que é a que lle andan a cabeza a nai da familia. A protagonista, que é a nai, pretende documentar estas testemunhas dos nenos migrantes que cruzan o deserto para chegar a ese norte soñado no que moitos deles aspiran a reunirse cos seus pais. Moitos morren polo camiño e os que chegan son retidos en centros de detención e devueltos masivamente, moitas veces sen que se lles conceda a audiencia que teñen dereito. Luiselli tratan de cierto sonoro o mesmo tema que en Los niños perdidos, pero abordados desde a ficción. Tenta poñer voz a eses nenos, negados e desprazados e, sobre todo, que son invisibles. E trata de poñer o foco no desamparo e na criminalización que son sometidos. Ambos libros, tanto Los niños perdidos como Desierto Sonoro, son bastante distintos entre sí, tamén porque son dous xéneros moi distintos, pero moi recomendables, porque ademais de tratar o tema con moito coidado, con moita sensibilidade e moi ben documentado, ela é unha escritora extraordinaria e todos os seus libros son sorprendentes e fascinantes a partes iguais. E ademais, ten a capacidade de meterte dentro do libro e irte sorprendendo conforme vai avanzando a lectura. Eu creo que Valeria Luiselli é unha escritora que nunca defrauda.
Pois esa recomendación que nos trae Lara do Pazo, de Los niños perdidos e Desierto Sonoro, aquí o mismo que comentábamos ao principio, non? Se algún ointe, algún castiñeiro ou castiñeira os lee, que nos conte que lle pareceu, non, Lara?
E se nos quere recomendar outros deste tema, perfectamente tamén.
Pois sí, nunca son poucos.
Non.
Gracias. Pois con estas recomendacións literarias que nos traía Lara, despedímonos un día máis, damos vosas gracias, esperemos que disfrutarades tanto como fixemos nos grabando este novo Castañas no Verán. Vémonos, escoitámonos, mellor dito, no próximo. Chao, chao.
Arriba pandeiro roto, abaixo manta mollada, se non nos queixamos nós, os de arriba non fan nada. Posturei niña bonita, dame unha agulla de ferro para darlle unha puntada.